Septīto gadu pēc kārtas Igaunija piedāvā plašu programmu muzeja naktīm. Jau pirmajā gadā Igaunijas muzeja nakts tematika bija nosaukta par Irlietas naktī, izveidojot to par tradīciju nākamo gadu tēmas ievirzot dažādās noskaņās par stāstiem, dārgumiem, kino, cilvēkiem un zvaigznēm. Ik gadu arvien vairāk muzeju un kultūras organizācijas piedalās īpašajā muzeja nakts programmā, tādējādi ļaujot apmeklētājiem apskatīt katra gada tēmu no dažādiem skatu punktiem. Par to, kas šajā gadā sagatavots lielākajā mākslas muzejā Tallinā, stāsta Kumu muzeja nakts galvenā kuratore Marija Anna Talvistu.
Each year Night of the Museums here in Estonia has a different theme and this year the theme is music in the night.
Katru gadu muzeja naktī Igaunijā ir izvēlēta cita tematika un šī gada tēma ir mūzika naktī. Tāpēc šogad visi muzeji cenšas pielāgot savas programmas mūzikai un skaņai. Un šeit Kumu mākslas muzejā tas varbūt ir mazliet viltīgāk, kā iespējams citos muzejos, bet esam uzaicinājuši Tallinas Universitātes tēlotāju mākslas nodaļas mūzikas departamentu sadarboties ar mums, un tieši viņi šajā vakarā parūpēsies par mūziku un skaņu. Man ir īpaši interesanti, jo patreizējās izstādes Kumu muzejā ir saistītas ar abstrakto mākslu, un viens no mūsu māksliniekiem, N. Poldross, ir teicis, ka mēs esam pieraduši skatīties tēlotāju mākslu balstoties uz verbālu un loģisku domāšanas veidu. Bet mūziku mēs klausāmies kā melodijas, uztverot tās ar neierobežoti visām maņām, un mums vajadzētu skatīties uz mākslas darbiem tieši tāpat.
Should actually try to look at pictures the same way.
Šogad Tallinas lielākajā mākslas muzejā Kumu tiek organizēti muzikāli priekšnesumi un skaņdarbi labai akustikai izraudzītās vietās, darbnīcas bērniem ar skaņu montēšanu, kā arī skaidrojumi kolekcijā izraudzītiem mākslas darbiem par to saistību ar mūziku vai mūzikas instrumentiem. Tiem, kas plāno ierasties Tallinā uz muzeja naktīm šo sestdienu 16. maijā, vakara programmas ietvaros muzeja vērs durvis visiem apmeklētājiem gan pilsētas centrā, gan ārpus tā. Būs iespēja iepazīties ar jaunām ekspozīcijām nesen atvērtajā lietišķās mākslas un dizaina muzejā Tallinas vecpilsētā. Aizraujošas atrakcijas gados jaunākajiem notiks bērnu literatūras centrā, un Igaunijas teātra un mūzikas muzejas priecēs apmeklētājus ar muzikāliem priekšnesumiem un lekcijām par mūzikas instrumentiem. Arī daudzie citur Igaunijā tiek piedāvātas īpašas ekspozīcijas. Vīnistu mākslas muzejā Igaunijas pusselās ziemeļos notiks īpaša muzikāla programma par godu šī gada Igaunijas muzeja nakts tematikai mūzika notiek naktī. Vakar programmā iekļauti klavieru koncerti un gaismu mūzikas instalāciju priekšnesumi. Ziemeļaustrumu Igaunijas daļā Hāpsela šogad 5 aizraujoši muzeja vērš durvis apmeklētājiem. Gan Hāpsela bīskapa pils, maģiskais Ilonas Viklandes grāmatu ilustrāciju atklājumu centrs, kā arī romantiskā senā Hāpsalu stacija, kas pārtapusi par dzelzceļa muzeju. Katru gadu muzeja naktīs piedalās ne tikai liels skaits galeriju, bet arī arhīvi, baznīcas, muižas, bibliotēkas. Muzeja naktis šo sestdienu notiks no 6:00 līdz 11:00 vakarā, un šajā laikā ieeja visās pasākumu norises vietās būs bez maksas. Ārta Baloda, Tallinā, speciāli Latvijas radio.